No a tím hostem je spisovatelka Eva Kantůrková. Dobrý den.
Dobrý den.
Co teď čtete?
Já čtu detektivky, takže americké detektivky, protože potřebuju odejít někam jinam.
Já se ptám proto, jestli pořád platí, řekni mi, co čteš a já ti řeknu, kdo jsi. Tak teď nevím, co vám mám říct, kdo jste? Čtete americké detektivky.
To je dobře, že to nevíte.
Možná se to dozvíme v těch následujících minutách. 10 hodin a 10 minut povídáme si i při písničce s Evou Kantůrkovou, spisovatelkou. Vlastně zítra už uvede Česká televize film Jan Hus, třídílný, podle vašeho románu. Jan Hus, no podle, i k tomu se možná dostaneme, jaký odraz zůstal z vašeho románu v tom konečném vyznění, ale kdybych se vrátil, paní Kantůrková, trošičku do minulosti, tak tuším, že ve třetím vydání toho vašeho románu Jan Hus byla v příloze taková autentická diskuse, která byla po napsání mezi signatáři Charty 77 na téma Je Jan Hus ještě aktuální? K čemu jste tenkrát dospěli, nebo oni k čemu dospěli?
No, většinou ta stanoviska byla velice pozitivní vůči knížce. Nikdo mi nevytkl, že bych se tam dopustila nějaké věcné chyby. Nejvíc asi to pochválil Milan Šimečka, který v tom jako pochopení Husa viděl něco naprosto nového a objevného. A jediný můj opravdu velký přítel Josef Zvěřina mi napsal, že proč radši nepíšu o chudých dětech v Africe a proč jsem si zrovna vybrala tohle téma.
Tak dobrý přítel si to může dovolit.
Ano.
Psát o reálné postavě, historické postavě bez studia dostupných materiálů určitě nejde. Našla jste při tom pátrání tenkrát něco, kdy jste si sama řekla, no to snad ne?
No tak, no to snad ne, je to samo upálení, ano. Takže to si nedovedu představit, že by někdo jako nejenom v současné době, ale i potom dlouho potom, kromě tedy Palacha a Zajíce, a tak, že by si řekl, že to obětuje se takovýmhle způsobem za postoj. Ale myslím si, že objevné pro mě úplně bylo to, proč ten konflikt vznikl. Ano, že to u Husa byl návrat k původní kristovské církvi, zatímco ta oficiální církev se utvářela institucionálně hlavou papež a kardinálové, a když to on říkal hlavou Kristus. A to byl ten hlavní spor, ano, to bylo to, zač ho odsoudili. Takže to pro mě byl objev, protože tak já jsem ho jako do té doby nevnímala.
To znamená, že jste se i částečně dokázala vžít možná do toho rozpoložení středověkých obyvatel, tenkrát je postihly morové rány a různé tragédie. Oni asi hledali něco, aby se nebáli předčasného konce.
No, ty chliastické nálady byly skutečně velice silné. Dá se těžko vystupovat, do jaké míry měly vliv na Husovo uvažování, ale určitě měly. Ale myslím si, že ta doba trpěla mnoha jako krizovými jevy, 3 papežové, rozpor mezi královskou mocí a církevní mocí. A to všechno prostě vytvářelo ještě v tom prostředí, po těch morových ránách vytvářelo atmosféru asi dost děsivou. Ale na mě prostě nejvíc udělalo dojem to, že pokud ten Hus hledal řešení těchto velice složitých problémů, tak že on v sobě spojil vlastně i tu takovou hlubokou gotickou víru s takovým praktickým řešením toho novodobého myšlení renesančního, které k nám taky pronikalo, takže já ho chápu jako svorník mezi těma oběma stoletími.
Tak ten, kdo uvažuje o Husovi jenom, že to je buřič, tak uvažuje sploštěle.
On vůbec nebyl buřič. On byl přemýšlivý člověk, který na začátku dokonce i nad tím Wyclifem trochu váhal a zjemňoval ty jeho názory ve prospěch fungování církve. Ano, protože on v té církvi pracoval, on byl katolický kněz, on musel ty věci řešit i prakticky, ano. Takže buřiče z něj vlastně potom udělali až na koncilu, kdy se jim opřelo.
Už jsme říkali, že zítra bude premiéra prvního dílu. Těšíte se, jste nervózní, nebo už jste to viděla tolikrát, že je vám to jedno?
No, já jsem to nejdřív viděla na svém malém počítači z DVDčka, abych vůbec věděla, co režisér nechal, co Jiří připsal, co proměnil. A pak jsem byla na premiéře v Lucerně, že jo, na velkém plátně, takže tam to na vás jako padá z toho velikého plátna. Takže to televizní vysílání bude asi takové jako umírněnější a nebude prostě tak jako do člověka být mu do očí. Ale můj dojem prostě z toho je, že se ten film podařil.
Říká Eva Kantůrková.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Posloucháte dopolední Radiožurnál, v němž si povídáme s trochu rozechvilou Evou Kantůrkovou, protože má zítra v televizi premiéru film Jan Hus, který vznikl podle románu Evy Kantůrkové. Režie Jiří Svoboda. Proč Jiří Svoboda?
No, mě předtím televize nabídla jiné režiséry, ale tam nedošlo ke shodě mezi mou představou a těch pánů. A taky televize to dost dlouho táhla. Já jsem první smlouvu měla v roce 2003. Ano, takže se to tak
pro přesnost jako dodejme 2003.
2000, ano. A měl to být sedmidílný, pak dvoudílný film. A pak to ustrnulo, že na to nejsou peníze. A když potom přišel Petr Dvořák jako ředitel televize do vedení a začal rozhodovat o tom, které z těch starých látek se budou dělat, tak jsem se ohlásila a domluvili jsme se, že by to televize udělala k výročí, že těžko by mohla přejít 600. výročí.
Je to ze strany televize svým způsobem i riziko?
Riziko je to vždycky. Riziko to bylo v tom výběru mě a pana Svobody. Nám se to nemuselo podařit, ano. Riziko to je, že to je Hus, protože to je pořád otázka do diskuze. A riziko je, že se to nepovede, no. Takže to já si myslím, že tam několik rizik samozřejmě, ale točení filmu je vždycky riziko.
Debatovali jste třeba právě kvůli tomu, že je to Jan Hus, o tom filmu s představiteli katolické církve v České republice, a nebo si počkáte, až to uvidí?
No, my jsme byli na dvou takových setkáních u pana biskupa Radkovského, to je biskup v Plzni, který řídí takovou ekumenickou radu pro oslavy toho výročí Husova, jestli se to dá říkat oslavy, ano. A
vzpomínka.
No, a pak jsme byli u pana kardinála Duky. Ne, abychom si nechali ten scénář schválit, to ne, ale abychom prostě oznámili, že to je. Ten scénář jsme nedali z ruky, jenom jsme informovali, v jakém duchu se ten film bude točit. Oba ti pánové nám slíbili, že se za úspěch filmu pomodlí, a myslím si, že jsme docílili toho, že jsme nevyvolali předem nějakou takovou negativní atmosféru kolem vytváření toho filmu.
Pochopila jste z těch několika setkání, jaký je tedy aktuální vztah katolické církve k Janu Husovi?
To já si myslím, že je hrozně individuální, že každý prostě z těch ať vysokých hodnostářů nebo kněží, že prostě má jako naprosto individuální názor a postoj, takže já bych tohle nechtěla komentovat.
Co bychom řekli dnešníma slovama o Janu Husovi, paní Kantůrková? Lídr, charismatická osobnost, schopná oslovit masy. Co byste řekla?
No, především to byl člověk, který se trápil dobovými problémy a snažil se hledat, jakým způsobem je řešit tak, aby nepoškodil vzhledem jako k náboženství a k víře postavení věřících. Ano, aby jim umožnil, že jsme ve středověku, my nejsme v novověku, že jo? Takže tam hlavní problém té doby v podstatě bylo jako ustát před božíma očima svůj život, že jo? Protože mě čeká život věčný a záleží na tom, kde ho prožiju. tu dobu po smrti.
Takže těžko o něm říct svým způsobem politik? Ve své době.
To rozhodně nebyl. On, ta hlavní jeho činnost byla v Betlémské kapli, to bylo jediné místo, kde se kázalo česky. Nejenom teda v Praze, ale vůbec, kde se kázalo česky. A on si dal prostě jako svoje poslání seznámit ty věřící, kteří tam chodili. Ta kaple byla vždycky nabitá s původním kristovským křesťanstvím, s obrazem, živým obrazem Krista, aby prostě opravdu tedy prožili svůj život v souznění s Kristovým učením.
V čem se liší film Jiřího Svobody od románu Evy Kantúrkové?
No, liší se v tom, že jsem psala scénář a že jsem sice vybírala fakta samozřejmě z toho románu, ale román je záležitost úplně jiná, tam ty postupy jsem volila naprosto jako, dokonce ani ne románové, ano, tam to byla vlastně skládačka příběhů ostatních lidí kolem Husa, které směřovaly k Husovu příběhu. A ve scénáři je vlastně nosnou postavou jenom Hus a musela jsem se soustředit, vlastně šlo o to, jestli zvolíme nějakou takovou dramatickou situaci, na které ten film postavíme, anebo jestli to uděláme životopisně. My jsme volili ten životopisný průběh.
Uvidíme zítra. Posloucháme dnes Evu Kantúrkovou v dopoledním radiožurnálu. Vídáme se se spisovatelkou Evou Kantúrkovou, která je autorkou scénáře k filmu o Janu Husovi, který režíroval režisér Jiří Svoboda. Bavili jste se někdy s ním o politice při tom natáčení, paní Kantúrková, protože oba máte nějakou politickou zkušenost, ne pravda dlouhou, vy jako poslankyně České národní rady, on jako polistopadový šéf Komunistické strany Československa?
No, my jsme se nejenom bavili o politice, ale on mi vyprávěl různá fakta z doby převratu v 89. roce, která mě byla naprosto nedostupná jako stoupenci Občanského fóra.
A co jste se třeba dozvěděla?
Natolik mě to zaujalo, že jsme spolu napsali knihu. Jmenuje se Tajemství sametu. Všichni mý kamarádi mě za to nenávidí, že jsem prostě tu knížku se Svobodou udělala. Svoboda si asi taky nepomohl u svých přátel na té opačné straně. A on prostě měl různé důkazy o tom, že spousta věcí byla předem připravená a domluvená.
Byly to pro vás důkazy nezvratné?
Potvrdili je potom další lidi, takže jsem s vydáním té knížky souhlasila.
Co se v té knížce třeba dozvíme nového?
Přečtěte si tu knížku.
Děkuju za radu. Určitě to udělám. Když už jsme v té době o 25 let zpátky, ta politická zkušenost vás obou při tom natáčení, no teď už se asi nemusím ptát, když říkáte, že jste spolu napsali knížku, ale mě původně zajímalo, jestli vás rozdělovala nebo částečně i spojovala. Bylo tam co sdílet?
No, pokud jde o politiku, tak ne. A jiná věc je ovšem potom práce na uměleckém díle, že jo? Takže tam jsme byli ve spoustě věcí zajedno, protože on měl stejnou takovou vizuální představu, jak ten film udělat a dost jsme si v tom pojetí estetickém, dost jsme si v té poetice rozuměli. Takže já bych od sebe to příkře odlišovala, ano, Svobodu režiséra a svobodu politika.
Co vám říkají ti vaši kamarádi, o kterých říkáte, že jste o ně přišla právě kvůli tomu, že jste napsala s Jiřím Svobodou tu knížku?
No, protože si myslí, že některé tajnosti se nevynášejí. A já zase si říkám, že když jsem novinář a dozvím se něco důležitého, co si potvrdím, že to je pravda, takže nemám prostě vůbec právo to zatajit a nemám právo to uveřejnit. Nemám právo to neuveřejnit, ano. Takže já jsem to dělala nesmírně opatrně, bylo to dopisování mailem a všechno, co on mi tím mailem napsal, tak já mám v tom mailu uchováno a všechno jsem dodržela do poslední čárky v té knize, takže je to všechno vlastně jeho text a moje otázky.
Dopolední radiožurnál a host Eva Kantúrková. Vy jste homopolitikus?
Ne, nejsem homopolitikus. Spisovatel nemůže být homopolitikus, protože je příliš vyhraněný, přímočarý a záleží mu na podstatě věci a ne na taktice.
To znamená, že politik je nevyhraněný, nezáleží mu na podstatě věci?
Ano. A no, politikovi je dovoleno lhát, že to, na tom spočívá taktizování.
Spisovateli je dovoleno účelově fabulovat.
To je něco jiného, ale to dílo musí mít nějaký podstatný rys a nějakou hodnotu, že jo, abych se za něj mohla postavit.
Ale stejně tomu nerozumím. My tady oba tak se pousmějeme nad tím, že politikovi je dovoleno lhát, jako kdyby už to byla norma, jako kdyby už to byl standard.
Já myslím, že to je standard.
A je to standard novodobí, nebo to tady bylo vždycky?
Ale politika vždycky byla založená na kompromisu, na dohodě.
Na lži?
No, tak dohoda v podstatě vždycky je vzdání se kusu svého názoru, kusu svého postoje. Jinak tu dohodu neuděláte, takže jestli vzdání se kusu svého postoje je lež před veřejností, tak ano.
Říká Eva Kantůrková, která říká, že není homopolitikus. Opravdu nejste? No, zkusíme to ještě jinak. Nadáváte na poměry?
A kdo nenadává, pane redaktore?
Už nejste homopolitikus, vy jste politik. A když nadáváte na poměry, na co nadáváte?
Já vlastně za sebe nemám na co nadávat, ano, ale tak jako spisovatel celou kůží cítí, co se s tou společností děje, a mně se prostě zdá, že se tolik věcí nepovedlo a tolika lidem se v současné době vlastně ubližuje, že to asi nebyl smysl toho převratu, který se tady dělal.
A co se nepovedlo a komu se ubližuje?
No, mě například vadí to obrovské rozpětí majetkové. Ano, to, že vedle lidí, kteří třeba nemají pro děti na oběd, se vytváří oligarchický systém politický. Takže to jako rozpětí toho sociálního postavení je podle mého soudu velice nespravedlivé a myslím si, že by se s tím něco mělo udělat.
A není to tak, že bohatí a chudí, ať chceme nebo nechceme, patří k tržní společnosti?
Ano, patří.
Že tam nikdo nebude mít stejně?
Ne, to jistě, to samozřejmě. Ale ne v tak velikém rozpětí a ne krádeží.
Říká Eva Kantůrková, host dnešního dopoledního Radiožurnálu. Už za chvíli budeme odpovídat i na vaše dotazy. Dnes dopoledne si v Radiožurnálu povídáme se spisovatelkou Evou Kantůrkovou. Je tady na vás několik dotazů, paní Kantůrková. Jedna z posluchaček se ptá, jestli si myslíte, že už je to fráze, to sousloví spisovatelé a svědomí národa.
Já myslím, že ano.
Že ano, že je to fráze?
Že ano. Já si myslím, že to platilo v době takového toho těžkého totalitního systému, kdy se od spisovatele chtělo, aby s tím systémem nějakým způsobem svým uměleckým dílem zápolil. A já si myslím, že to škodí uměleckému dílu a že nakonec stejně tím uměleckým dílem nic nevyhrajete nad systémem, že se musí použít úplně jiné prostředky a že podle mého soudu to umělecké dílo kazí.
To znamená, že to platilo třeba v tom 56. roce, když o tom mluvil Jaroslav Seifert na druhém sjezdu spisovatelů.
Tenkrát to byla objevná věta, tenkrát se nám všichni jako jsme se zaradovali, že konečně
někdo... Že jste na to přišli.
No, jo. Ale já si myslím, že v otevřených poměrech se má dbát spíš na uměleckou kvalitu děl, než na jejich ideologii.
Takže spisovatel pro vás rovná se umělec?
Svědek.
A když se podíváme, třeba začali jsme tou otázkou, řekněte mi, co čtete, vy jste řekla ty detektívky, když se podíváme třeba na to, o čem svědčí dnešní česká literatura, co to je za svědectví? Je to ještě nějaké svědectví?
Ano, je to svědectví o zbanalizování společnosti, popisované zbanalizovanou literaturou.
Tak jste říkala, že už vás někteří kamarádi nemají rádi kvůli tomu, že jste s Jiřím Svou napsala knížku, teď jste si polepšila u spisovatelů.
Ano.
A čím to je? Čím dochází k banalizaci literatury?
Tím, že se musí udržet na trhu a že spisovatel se chce tou literaturou uživit. V tom momentu, jakmile začnete myslet na středového čtenáře, tak začnete psát v jeho duchu a na jeho úrovni, abyste knížky prodával.
Mám tomu rozumět tak, že dobrý spisovatel je ten, který se literaturou neživí?
Ne, takhle bych to ostře neformulovala, ale ten následek, že dobrá knížka si na sebe nevydělá, tady opravdu je.
Jak se pozná podle vás dobrá knížka? Co s vámi udělá její přečtení, abyste si řekla tak, to byla dobrá knížka?
Já jsem špatný čtenář, protože já čtu literaturu ze dvou důvodů. Buď se něco chci dovědět, a nebo na mě zapůsobí nějaký nový postup, který neznám, něco jako ze řemesla spisovatelského. Takže já na tyhle ty otázky nerada odpovídám, protože já nejsem typický čtenář.
Nejste typický čtenář a nejste tedy, když to vezmeme v té optice, v které mluvíte o dnešních spisovatelích, ani typický spisovatel dnešní doby?
No to doufám.
Vy se literaturou neživíte?
No, já se literaturou opravdu neživím. Já opravdu píšu knížky, které nakladatel vydává jako svou oběť té knížce, té literatuře. A pokud si spisovatel může opravdu vydělat na živobytí, tak to je, když se mu podaří se stát scenáristou, protože tam ty honoráře jsou jako daleko jinak myšlené a jinak koncipované.
Mluvíte o nakladateli, který to udělá jako oběť. Jak se hledá takový obětavý a obětující se nakladatel?
Já mám za přítele jednoho z takových velice výrazných editorů, Jana Šulce, a vždycky, když mu dám rukopis, tak on hledá nakladatele a buď je to Torst nebo Cherm, nebo vždycky prostě najde někoho z těch obětavých nakladatelů, kteří knížku, která nemá šanci se stát takovým tím středovým bestsellerem, který knížku vydá.
Vy potom nějak třeba v sobě vnitřně posuzujete, jestli ta knížka byla úspěšná nebo ne? A jestli ano, tak podle čeho? Nebo vy prostě vydáte to svědectví a nazdar?
No, já uznávám, že píšu knížky, které jsou někdy čtenářsky dost složité a chápu, že si musím najít čtenáře, kteří tu knížku vezmou a přečtou.
Eva Kantůrková, host dnešního dopoledního radiožurnálu. Je tady ještě jedna otázka, která nesouvisí s knížkami, ale která je svým způsobem aktuální. Jeden z posluchačů se ptá, co říkáte znovu zveřejněnému nápadu, tentokrát z úst představitelů křesťanských demokratů, na stíhání Jakeše Štrougala a dalších mužů železné opony.
No, já nejsem právník, takže já tohle vůbec nedovedu posoudit a musela bych zavolat pana profesora Jičínského, jestli to vůbec je v právním systému možné.
Říká Eva Kantůrková, která byla hostem dnešního dopoledního radiožurnálu a která se těší, i když je trochu rozechvělá, na to, co bude zítra večer v televizi, v České televizi, tedy třídílný film Jan Hus podle scénáře Evy Kantůrkové. Tak ať vám to dobře dopadne, mějte se hezky a rád jsem vás viděl. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.